ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ქართული პარტია 4 წევრმა დატოვა. შეერთებული შტატების ელჩი სერიოზული გამოძიების ჩატარების მოწოდებით გამოდის. რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი 4 ივლისისთვის გადაიდო. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ქართული პარტიის დატოვება დაადასტურეს ლევან გაჩეჩილაძემ და კოკა გუნცაძემ. პარტიის წევრობაზე უარი თქვეს კახა მიქაიამ და ლევან ჩიკვაიძემაც. მათ მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების თანახმად 26 მაისის სადამშველო აქციამ ცხადყო, რომ სააკაშვილის ავტორიტარული რეჟიმი იღებს ტირანიის სახეს და მასთან ბრძოლა მხოლოდ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ძალების კონსოლიდაციით და ერთიანი ფრონტითაა შესაძლებელი. ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, ზოგიერთ შემთხვევაში კი არ მონაწილეობდით ქართული პარტიის არცერთ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ერთიანობის კურსს. ამიტომ ვიღეთ გადაწყვეტილება, ვიმოქმედოთ დამოუკიდებლად, რათა მიღწეულ იქნეს საყოველთაო თანხმობა. თათქმია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე, კახა მიქაია და ლევან ჩიკვაიძე. თავად ქართულმა პარტიამ უკვე ყოფილ წევრებს შემდგომ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. აქა გეტყვით ამ თემის შესახებ ვრცელ სიუჟეტს. ახალი ამბების დასრულებისთანავე მოისმენთ სიუჟეტი ექსპერტების მოსაზრებებსაც მოიცავს. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი უწოდა მოსაზრებას, რომ მისი განცხადება იქცა საქართველოს ხელისუფლებისთვის ერთგვარ ნებართვად, რათა პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქცია ძალით დაეშალა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ჯონ ბასმა განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს არა რომელიმე კონკრეტულ ჯგუფს, პარტიას ან პირს, არამედ საქართველოს ქვეყანაში ძლიერი ინსტიტუტების განვითარებას და საარჩევნო სისტემით ცვლილებების განხორციელებას. რაც შეეხება აქციის დაშლას, ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში აქვთ უფლება გამოხატონ პროტესტი ტესტი მშვიდობიანი ფორმით, მაგრამ ასევე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უფლება იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც აქციაში არ მონაწილეობენ, განაცხადა ბასმა. მან კვლავ აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა მომიტინგეებს აქციის ჩატარება სხვა ადგილას შესთავაზა. შეერთებული შტატების ელჩის შეფასებით, პროტესტის გამომხატველთა შორის იყვნენ მოვლენების ძალადობრივი განვითარებით დაინტერესებული ადამიანები, მაგრამ თავად აქციის დაშლისას ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას. ჯონ ბასის თქმით, უნდა ჩატარდეს სერიოზული გამოძიება, რომლის შედეგად სიმართლე გაირკვევა. შეერთებული შტატების ელჩმა წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ არსებული ინფორმაციით ზოგიერთი ადამიანის ადგილსამყოფელი დღემდე გაურკვეველია. ბადრი ბიწაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად 100,000 ლარის გირაოს შეფარდების მისმა ადვოკატმა დღეს გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოში. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სამარცხინო უწოდა დღეს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. მისი განცხადებით, მტკიცებულებები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვიდეო და აუდიო მასალის სახით შესთავაზა საზოგადოებას, ქართული სასამართლოსთვისაც კი ვერ გამოდგა, რადგან გადაწყვეტილებაში ეს მასალა ასახული არ არის. ბურჯანაძის შეფასებით, უსუსურია ბრალდებაც, რომ ბიწაძემ პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია და საქმე სწორედ ამ მუხლით აღიძრა. რაც შეეხება მეუღლის ამჟამინდელ ადგილსამყოფელს, ნინო ბურჯანაძემ არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ ბადრი ბიწაძე საქართველოში არ იმყოფება. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები ევროპის 2012 წლის მორიგ შესარჩევ მატჩში ხორვატიის ქალაქ სპლიტში დამარცხდა მასპინძელთა ეროვნულ გუნდთან ანგარიშით 1-2. ამ მარცხის შედეგად საქართველოს ფეხბურთელებმა პრაქტიკულად დაკარგეს ფინალურ ტურნირში მონაწილეობის შანსი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. იემენის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა ქვეყნის პრეზიდენტის ალი აბდულა სალეჰის განცხადების აუდიო ჩანაწერი. მას შემდეგ, რაც დღეს უფრო ადრე სალეჰი საპრეზიდენტო სასახლეზე მიტანილი იერიშის შედეგად დაიჭრა. თავდასხმაში, რომელსაც სხვა რამდენიმე ოფიციალური პირის დაჭრაც მოჰყვა და სალეჰის თანახმად 7 ადამიანი იმსხვერპლა, პრეზიდენტმა უკანონო დაჯგუფება დაადანაშაულა. კერძოდ, სალეჰმა განაცხადა თავდასხმა სადეყ ალ-აჰმარის ხელმძღვანელობით მოქმედი ჰაშედის თემის წევრებმა განახორციელეს. იემენის პრეზიდენტმა ქვეყნის უსაფრთხოების და სამხედრო ძალები ამ თემის წევრებთან ბრძოლისთვის შეაქო. გავრცელებული ინფორმაციით, სალეჰი კისრის არეში დაიჭრა და სახეზეც მიიღო ჭრილობები, თუმცა განცხადების აუდიო ჩანაწერში იგი ამბობს, თავს ასე თუ ისე კარგად გრძნობო. დღეს უფრო ადრე ქვეყნის დედაქალაქში სამთავრობო ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს დემონსტრანტებს, რომლებიც სალეჰის 33-წლიანი მმართველობის დასრულებას მოითხოვდნენ. მაშემდეგ რაც იანვარში სალეჰის წინააღმდეგ ამბოხება დაიწყო 159 ადამიანი იქნა მოკლული. ბოლო დღეებში ძალადობამ შესამჩნევი ესკალაცია განიცადა. სირიიდან მიღებული ცნობების თანახმად სუმცირე 44 ადამიანი დაიღუპა მაშინ, როცა ქალაქ ჰამაში უშიშროების ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს 50,000 კაციანი ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეებს. აქტივისტების ცნობით, მსხვერპლის რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზარდება. ქალაქი ჰამა 1982 წელს სასტიკი შეტაკების მოწმე გახდა, რასაც 30,000-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. მუსულმანთა საძმო მაშინ აუჯანყდა მაშინდელ პრეზიდენტ ჰაფეზ ალ-ასადს, ახლანდელი პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მამას. პარალელურად დღეს ვრცელდება ცნობები, რომ დედაქალაქ დამასკში 2000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა. აქციებზე და ძალადობაზე ცნობები სირიის სხვა ქალაქებიდანაც მოდის. დღევანდელი აქციები ეძღვნებოდა იმ ბავშვების ხსოვნას, რომლებიც სხვადასხვა ოპოზიციური აქციის დაშლას შეეწირნენ. ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სირიაში 1100-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს. ბოსნიელ სერბთა არმიის ყოფილი გენერალი რატკო მლადიჩი დღეს პირველად წარდგა ჰააგაში ყოფილი იუგოსლავიის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე. სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე მოსამართლე ალფონს ორიემ მლადიჩს ბრალდების ძირითადი მუხლები გააცნო. საერთაშორისო მართლმსაჯულება მლადიჩს ადანაშაულებს 90-იან წლებში ბოსნიის ომის დროს გენოციდსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ სხვა ბოროტმოქმედებებში, მათ შორის 8,000 მუსულმანი მამაკაცისა და ბიჭის მკვლელობაში ქალაქ სრებრენიცაში. დღევანდელ სხდომაზე მლადიჩმა განაცხადა, რომ მძიმედ არის ავად და არ წაუკითხავს საბრალდებო აქტი. მან მოსამართლეს სთხოვა მეტი დრო მისცეს მას ბრალდების 11-ე მუხლის გასაცნობად. მლადიჩმა დასინა, მე მინდა ვიცოცხლო, რათა ისევ თავისუფალი ადამიანი გავხდეო. შემდეგი სხდომა მოსამართლემ 4 ივლისისთვის დანიშნა. და ბოლოს შეერთებულ შტატებში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ექიმი ჯეკ კევორკიანი, მეტსახელად დოქტორის სიკვდილი. კევორკიანმა სახელი გაითქვა იმით, რომ თვითმკვლელობის განხორციელებაში ეხმარებოდა სასიკვდილოდ დაავადებულ პაციენტებს. კევორკიანის დახმარებით 100-ზე მეტმა პაციენტმა მოიგლა თავი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ქართული პარტია დამფუძნებელთა ნაწილმა დატოვა.
სადაც წარმატების პერსპექტივა ნაკლებად არის, ის უფრო ძნელია ერთიანობის შენარჩუნება, ასე ზოგადი ფაქტორია.
სად არის ბადრი ბიწაძე, რომელსაც სასამართლომ ბრალი უკვე წაუყენა, თუმცა ძებნილად არ გამოუცხადებიათ?
ბიწაძე სარგებლობს სრულიად ისეთი ამ ქვეყნისთვის გასაოცარი პრივილეგიით, რომ თვითონ პროკურატურა ამბობს, რომ მივცემთ ბატონო გირაუს პირობას, რომ დადოს ეს ფული, რომელიც მას არ უჭირს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ცნობით 26 მაისის აქციის დარბევის შემდეგ კიდევ არიან დაკარგული პირები.
ჩემი შეძერდი 25 მაისიდან და ვიპოვე 6 დღის მერე მივედი სასამართლოში თბილისის მთავარი ქალაქის სასამართლოში და იქ მითხრეს, რომ დაჭერილი არის, მიუსაჯეს ორთვიანია. რახან ცოცხალი ნახე აღარდებეძები, რაღაც მხელას სიხარული განიცადეთ.
ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის და ომის დანაშაულებში ეჭმიტანილის რატკო მლადიჩის სასამართლო პროცესი 4 ივლისამდე გადაიდო. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. მის შინაარსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული პარტია დამფუძნებელთა ნაწილმა დატოვა. ლევან კაჩეჩილაძის, კოკა გუნცაძის, კახა მიქაიასა და ლევან ჩიკვაიძის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში ლაპარაკია იმაზე, რომ პარტიის ბოლო გადაწყვეტილებები ეწინააღმდეგება ოპოზიციის ერთიანობის კურსს, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობას. ქართულ პარტიაში დაწყებულ პროცესებს ლოგიკურ გამართლებას უძებნიან როგორც პოლიტიკოსები, ასევე პოლიტიკის ექსპერტები. ჩიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ქართული პარტიის მართველი ხუთეულის პოლიტიკურ სიჭრელეს ექსპერტთა ნაწილი იმთავითვე სკეპტიკურად უყურებდა, თუმცა თავად ლიდერებმა თანამებრძოლების განსხვავებული პოლიტიკური გამოცდილება პარტიის ძლიერ მხარედ მონათლეს. აი როგორ აღწერა 2010 წლის ოქტომბერში ქართული პარტიის წარმატების ფორმულა ლევან გაჩეჩილაძემ.
ირაკლი ოქროაშვილი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გაბედული ნაბიჯების გამოცდილება და ამ რეჟიმში შიგნით მოღვაწეობის ძალიან დიდი გამოცდილება. ეროსი კინწმარიშვილი, რომელსაც თანამედროვე პროპაგანდაში და ტექნოლოგიებში მართლაც უდიდესი გამოცდილება აქვს. კოკა, რომელსაც პოლიტიკური მენეჯმენტი ისე აქვს უკვე ზევირად შესწავლილი, რომელიც ძალიან აუცილებელი არის ჩვენი ამ საქმისთვის.
საქმეში ლევან გაჩეჩილაძემ ხელისუფლების შეცვლა იგულისხმა, თუმცა პარტიის დაფუძნებიდან 9 წლის თავზე ლევან გაჩეჩილაძე და მისი მეგობრები აცხადებენ, რომ ამ საქმეს წინ დიდად არ წაუწევია. ქართული პარტიიდან წასული ლიდერების განცხადებიდან ასევე ირკვევა, რომ მათთვის მიუღებელია ის გამონათქვამები და ბრალდებები, რომლებიც ასუსტებენ ოპოზიციას და ართულებენ ხელისუფლების შეცვლას. ციტატა განცხადებიდან.
ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, ხოლო რიგ შემთხვევაში არ მონაწილეობდით ბოლო პერიოდში ქართული პარტიის არცერთი გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა ერთიანობის კურსს. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება ვიმოქმედოთ დამოუკიდებლად, რათა მიღწეული იქნას საყოველთაო თანხმობა, რომელიც არის გარანტი არსებული რეჟიმის დამარცხების. ვიბრძოდით და კვლავაც ვიბრძოლებთ ჩვენი შინაგანი რწმენის, ხალხის და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად.
ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება დეტალების დაზუსტების მიზნით განცხადების ერთ-ერთ ავტორს, კახა მიქაიას, დაუკავშირდა.
ეხლა მე კომენტარს არ გავაკეთებ იმის გარდა იქ რაც წერია კონკრეტიკაზე და ჩვენს მომავალ გეგმებზე ახლა მომავალში ვილაპარაკებ. ეხლა დაკმაყოფილდით იმით რაც წერია ჩვენს ერთობლივ განცხადებაში.
სიახლეს მწირი კომენტარით გამოეხმაურა ქართული პარტიის მოქმედი ხელმძღვანელობაც, რომლის თქმითაც დამფუძნებელთა ნაწილის გადაწყვეტილება გავლენას ვერ იქონიებს პარტიის მიერ არჩეულ კურსზე. ციტატა პარტიის პრესამსახურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან.
პარტიის ლიდერები სოზარ სუბარი, ირაკლი ოქრუაშვილი, კონსტანტინე გოგელია, ეროსი კიწმარიშვილი და პოლიცსაბჭოს წევრები მრავალათასიან აქტივთან დამხმარ დამჭერებთან ერთად აგრძელებენ მუშაობას იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც შეიქმნა ქართული პარტია. მიზანი უცვლელია: არსებული რეჟიმის დამარცხება, ძლიერი წარმატებული აყვავებული ქვეყნის აშენება. პარტიის უკვე ყოფილ წევრებს კი წარმატებებს ვუსურვებთ მათ შემდგომ საქმიანობაში.
ციტატის დასასრული. ქართული პარტიიდან ლიდერთა ნაწილის წასვლა მოულოდნელი სიახლე არ ყოფილა გია ხუხაშვილისათვის. მისი თქმით, პარტიის სიმყიფეს ორი ფაქტორი განსაზღვრავდა. პირველი, პარტია იდეოლოგიური პლატფორმის ნაცვლად ერთი იდეის, სააკაშვილის შეცვლის გარშემო გაერთიანდა. და მეორე, პარტია შედგებოდა ორი რადიკალურად განსხვავებული ნაწილისაგან.
ერთ ნაწილში იყვნენ პასუხისგებელი ყველაფერი იმაზე, რასთან ბრძოლას აცხადებდნენ და მეორე ნაწილი შედარებით, ესე ვთქვათ, დისტანცირებული იყო ამ პროცესებისგან. ზუსტად შეიძლება ითქვას ამ ნიშნით გაიყო ეხა პარტია. ანუ პარტია დატოვეს იმ ადამიანებმა, რომლების პასუხისგებლობაც ხელისუფლების განუკითხებელი იყო მინიმალური. ვინდაც შედარჩა უქროაშვილი, რომელიც იწყებდა ყველაფერი ნეგატიურს, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში, და ეროსი კიწმარიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს ფუთავდა.
ქართულ პარტიაში დაწყებულ კრიზისს ლოგიკურ ახსნას უძებნის გია ნოდიაც. პოლიტოლოგის თქმით, გადამწყვეტი როლი ითამაშა იმან, რომ უპერსპექტივო და წარუმატებელი აღმოჩნდა პარტიის მიერ არჩეული რადიკალური კურსი.
სადაც წარმატების პერსპექტივა ნაკლებად არის, იქ საერთოდ უფრო ძნელია ერთიანობის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, ზოგადი ფაქტორია. Ну კონკრეტულად, რა თქონდა, პრობლემა არის ის, რომ კიდე უფრო ძნელდება ეს, როდესაც სხვადასხვა ამბიციური ლიდერები არიან ამ მიმართულებაში, ну ნინო ბურჯანაძე ამ პარტიაში არის, მაგრამ ზოგადად ამ მიმართულებაში იყო და როდესაც ასეთ პატარა პოლიტიკურ ნიშაში, ასე ვთქვათ, ბევრი ამბიციური ადამიანი, როგორცაც მათ უჭირთ რაღაც საერთო აზრამდე მისვლა.
გიანოდიას სახალხო კრების ლიდერი ნინო ბურჯანაძე შემთხვევით არ უხსენებია. ქართულ პარტიაში დაწყებული კრიზისის სავარაუდო მიზეზი სახალხო კრებასთან ურთიერთობაა. გასაკვირი არაა, რომ ლევან გაჩეჩილაძის ქართული პარტიიდან წასვლას ნინო ბურჯანაძე გამოეხმაურა.
მე არ ვიქნები სამართლიანი, რომ არ თქვა, რომ ის, რომ პოლიტიკოსებიდან მხოლოდ ლევან გაჩიჩილაძე თავისი ოჯახის წევრებით მოვიდა 26 მაისს და სასტიკად არის ნაცემი მისი შვილებიც, მისი ძმაც, ბუნებრივია, რომ ამას ელემენტარულად ადამიანური დაფასება ნამდვილად ჭირდება და თუნდაც პოლიტიკურიც. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის პოლიტიკოსი ან საზოგადო მოღვაწე ან ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც ესმის ქვეყანას რა პერსპექტივა აქვს და უბრალოდ ის, რომ პერსპექტივა არ აქვს, უნდა დადგეს იმ ბრძოლასთან, რომელსაც აგრძელებს სახალხო კრება.
თუმცა ნინო ბურჯანაძემ იქვე განმარტა, რომ მისთვის უცნობია, აპირებს თუ არა რამე სახით ლევან გაჩეჩილაძე სახალხო კრებასთან ურთიერთობას. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ქართულ პრესაში გაჩნდა დაუდასტურებელი ცნობები მაისის აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის ნინო ბურჯანაძის მეუღლის ბადრი ბიწაძის სავარაუდო ადგილსამყოფელის შესახებ. გაზეთი რეზონანსი მაგალითად წერს, რომ ის შესაძლოა სომხეთში იმყოფებოდეს. ბიწაძე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, დაკარგულად არ ითვლება, რადგან მის ოჯახს შესაბამისი ორგანოებისთვის არ მიუმართავს. ის ჯერჯერობით არც ძებნილად გამოუცხადებია, თუმცა სასამართლომ ბადრი ბიწაძეს ბრალი უკვე წაუღენა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Sad არის ბადრი ბიწაძე, 21-26 მაისის აქციების ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი, რომელსაც ბრალად წინასწარ შექმნილი ჯგუფების მიერ პოლიციაზე თავდასხმების ორგანიზება ედება და სასამართლოს გადაწყვეტილებით უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში 100,000 ლარიანი გირა უნდა გადაიხადოს. მას ჯერჯერობით არც სამართალდამცავები ეძებენ და არც მისი ოჯახი. ამ უკანასკნელის თქმის საფუძველს გვაძლევს 3 ივნისს მისი მეუღლის და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ ის არ აპირებს პოლიციას სამუშაო შეუმსუბუქოს და მისი მეუღლის ადგილსამყოფელის შესახებ აცდობს.
ხო და მოვიცადეთ ერთი კვირა.
ხენ არის ცალკე
რომ ცვიცოდე, მაინც ავიტყოდე ამ ეტაპზე. ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ვიცი თუ არ ვიცი, ვეძებ თუ არ ვეძებ. მე არ ვაპირებ არც დადასტურებას და არც უარყოფას მისი ადგილსამყოფელის და არ ვაპირებ ხელისუფლებას რაიმენაირად შეუმსუბუქო საქმიანობა. იმუშაონ.
სამინისტროს რომ ბიწაძის ძებნის ოპერაცია არ დაუწყიეს, ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადაცემა დიალოგში 2 ივნისს დაადასტურა.
ბადრ ბიწაძეს ოჯახის წევრები როგორც არ ეძებენ, კონსულის ქაბოტონ დინოსგან ან სხვა ოჯახის სხვა წევრებისგან განცხადება, რომ კაცი დაიკარგა არ შემოსულა და პოლიციას ის ჯერ ძებნაზე არ დაუსვამს, ასე რომ სამინისტროს ბიწაძის მიმართ ძებნის ოპერაცია არ დაუწყია. მას ერთი კვირა აქვს, რომ გირო შემოტანა. მასთან ის ოჯახის წევრები
როგორც ჩანს ურყევია ნინო ბურჯანაძის გადაწყვეტილებას არ გადაიხადოს მოთხოვნილი გირაო 100,000 ლარი, რადგან ის და მისი მეუღლე თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც აფასებენ როგორც სამარცხვინოს.
საერთოდ რას ნიშნავდა გირაოს შეფარდება, როდესაც ჩვენ გირაო არ მოგვითხოვია? როგორც კი გავიგე გირაოს თაობაზე, იმავე წამს განვაცხადე კატეგორიულად, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა თანხაც იქნება, 100 ლარი თუ 100,000 ლარი, ჩვენ გირაოს არ გადავიხდით კატეგორიულად. તો ჩვენ არაფერი არ დაგვიშავებია, ჩვენ არა ვართ დამნაშავენი და კეთილი ინებოს ხელისუფლებამ და ამტკიცოს, რომ ბადრი ბიწაძე არის რაიმეში დამნაშავე.
ნინო ბურჯანაძემ საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე იმასაც გაუსვა ხაზი, თუ როგორ მოხდა, რომ ბიწაძის მიმართ სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდება პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ორგანიზების ბრალდებამდე დავიდა. თუმცა აცხადებს, რომ ეს გადაწყვეტილებაც ევროპულ სასამართლოში გასაჭირდება.
რა თქმა უნდა, ეს საქმეები ყველა წავა სტრასბურგის სასამართლოში, მაგრამ სტრასბურგის სასამართლომდე მე ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ აპატიებს ამ ხელისუფლებას, ამ მასიურ ტერორს და თავსლაფის დასხმას.
თუ დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს უკვირს, რატომ შეუფარდეს გირაომის მეუღლეს, როცა ეს ბიწაძის ადვოკატს არ თუთხოვია, ადვოკატი ლია მუხაშავრი აცხადებს, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება ბადრი ბიწაძეს ისეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, რასაც ათასობით ბრალდებული ვერც იოცნებებდა.
გირაოზე ეთხოვენ, იხვეწებენ, იმუდარებიან ბრალდებულები და არ უფარდებენ და აქ შეუფარდეს და ის კიდე არ გამოცხადა და ეს ამბობს, რომ არ გადავიხდიო. ეხლა სრულიად ალოგიკურია. ბიწაძე სარგებლობს სრულიად ისეთი ამ ქვეყნისთვის გასაოცარი პრივილეგიით, რომ თვითონ პროკურატურა ამბობს, რომ მივცემთ ბატონო გირაოს პირობას, რომ დადოს ეს ფული, რომელიც მას არ უჭირს, რომ დადოს, როგორც ხდები და არ დავიჭერთ ბატონო, მოგცეს ჩვენება და ასეთ სიტუაციაშიც ადამიანი არ ცხადდება და იმალება, არ ვიცი.
იმ შემთხვევაში თუ ბიწაძე გირაოს თანხას არ გადაიხდის და არც სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადდება, ადვოკატი ლია მუხაშავრია განმარტავს, რომ მასზე პოლიცია ძებნას გამოაცხადებს და განაჩენსაც მისი ადვოკატის თანდასწრებით გამოიტანენ. მსგავსი დანაშაული 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა იურის და ასოციაციამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და საქართველოს აკრედიტებულ საელჩოებს ხუთშაბათს შუალედური ანგარიში გადასცა. ანგარიში ჯერჯერობით საჯარო არ არის. დოკუმენტი სხვადასხვა წყაროზე, საიას იურისტების მიერ მოპოვებულ იმ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით შემუშავებულ მონაცემებს ასახავს, რომელსაც ორგანიზაციამ 26 მაისის და მის შემდეგ დღეებში მოუყარა თავი. ანგარიში ასევე საუბარია ჯერ კიდევ არსებულ დაკარგულ პირებზე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში საუბარია იმ სამართალ დარღვევათა შესახებ, რომელიც ორგანიზაციამ 26 მაისიდან დღემდე გამოავლინა. მათ შორის ეს არის სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების საკითხი, ცემის ფაქტები აქციის დაშლის დროს, ასევე უკვე დაკავებული პირების მიმართ მოპყრობა გასამართლების და უკვე საპატიმროებში და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ანგარიში საუბარია ასევე დღემდე გაუჩინარებული ადამიანების შესახებაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ სია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ 49 კაცს ერთიანებდა, შემცირებულია. ეს 49 კაციანი სია სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეჯერებულ ვარიანტს წარმოადგენს და მასში არ შედიან ის პირები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ დაკავებულ პირთა სიაში არიან. თუ რამდენიმე დღეში ეს ადამიანები არ გამოჩნდნენ, შესაძლოა საიამ გაუჩინარებულთა ოჯახების ნებართვით სამართალდამცავებს მიმართოს.
სამწუხარო არის ის, რომ ამ ოჯახებიდან უმრავლესობა თავს იკავებს, რომ მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე ნაწილი ოჯახების ასევე უარზე არის, რომ გაახმაუროს საერთოდ ამ ეტაპზე ეს ინფორმაცია. ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ რამდენიმე დღეში შეიძლება მათი ოჯახის წევრები გამოჩნდნენ და ამბობენ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ როგორც გვოვნებიან, თუ ტრანსპერტი დაელოდებიან და თუ კიდევ არ გამოჩნდნენ ეს ადამიანები, უკვე შემდეგ მიმართავენ პოლიციას და უკვე შემდეგ დაიწყებენ ამ საკითხების კონკრეტული ზუსტად ვის საფუძველია, რომ ნამდვილად ასე ვთქვათ არ გამოჩენილა, თვითონ დაიწყებენ ოჯახები ამაზე საუბარს.
აცხადებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი. 26 მაისის მოვლენების შედეგად გაუჩინარებულთა საკითხს დღეს საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც გამოეხმაურა. მედიასთან გაკეთებულ კომენტარში ჯონ ბასმა აღნიშნა:
შეშფოთებული ვარ იმ ანგარიშებით, რომელიც ნახე დაკარგული ხალხის შესახებ. უფრო მეტად იმ ინფორმაციის გამო, რომელიც სახალხო დამცველის განცხადებაშია, სადაც აღწერილია იმ ადამიანთა შესაძლო ცემის ფაქტები. მას შემდეგ, რაც მათ წინააღმდეგობის გაწევა შეწყვიტეს და ასევე მათი შესაძლო ცემის ფაქტებით დაკავების შემდეგ. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თავრობის ნდობისთვის, რომ მათ სერიოზულად უპასუხონ ამ ბრალდებებსა და ანგარიშებს. ჩაატარონ სერიოზული გამოძიება, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც გაზრდის საზოგადოებაში რწმენას თავრობისა და მისი ინსტიტუტების მიმართ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ უკანასკნელ დღეებში 4 გაუჩინარებული ადამიანის მოძიება მოხერხდა. მათ შორის 2 თავად დაბრუნდა სახლში, 2 კი სხვადასხვა საპატიმროებში მოიძიეს. ირინა ფუტკარაძეს მოუსმინოთ.
ერთი წერტი მამუკა გამოჩნდა, ანუ იყო დამალული. ანალოგიური იყო ტიტიკაშვილს, ჩვენ თვითონ დაუკავშირდით და ტიტიკაშვილმა უჩასახლებელმა გითხრა დაგვიდასწორა, რომ გამოჩნდაო. ძელდე მამუკა აღმოვაჩინეთ, რომ ქუთაისის იზოლატორში არის გადაყვანილი, ანუ დედამისი გთხოვდა, რომ ოფიციალურად უკვე ძებნაზე დაგოს, ანუ ჩვენ მიგვემართა და ამასთანავე ყავდა ისეთი კოჩაძე მირზა, რომელსაც 13 დღის განმავლობაში ეძებდა საკუთარი მეუღლე და არამარტო ის, ეძებდით ყველანი ახალგაზრდების და ასოციაციის რეგიონალური ოფისები. ძალიან საინტერესო კეისია ეს მირზა კოჩაძეზე. ჯერ იყო მოდული შენობაში ნომერ 2 და დროებით კავების იზოლატორში, შემდეგ გადაეყვანეს ხაშურში, ხაშურიდან გადაეყვანეს ბორჯომში, ბორჯომიდან ბოლოს გუშინ ვიპოვეთ ახალციხეში.
ერთ-ერთი დაკავებულის 21 წლის დემურ მანაგაძის დედა ფატიმა მანაგაძემ რადიო თავისუფლებას უამბო იმის შესახებ, თუ როგორ მიაგნო 6 დღის ძებნის შემდეგ შვილს გლდანის მერვე საპროვილეში.
ჩემი შვილს ეძებდი 25 მაისიდან და ვიპოვე 6 დღის მერე, მივედი სასამართლოში თბილისის მთავარი ქალაქის სასამართლოში და იქ მითხრეს, რომ დაჭერილი არის, მიუსაჯეს ორთვიანიო. რა ხან ცოცხალი ნახე აღარ დაბეძერდი, რაღაც იმხელად სიხარული განიცადე, დედას შვილის დაჭერა გაუხარდეს, ჩემს მეტი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ გაუჩინარებულთა ოჯახის წევრებს სამართალდამცავებისთვის არ მიუმართავთ. გუშინ კი საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ სია, რომელზეც არასამთავრობოები საუბრობენ, გადაუმოწმებელი და შეიძლება ითქვას ფალსიფიცირებულია.
რაც არ უნდა შეიყოს, როცა ოჯახის წევრი არჩანს ერთი კვირა წახვალ და მოიკითხავ. და მე ძალიან მიკვირს, როცა ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს ამ სრულიად და გადაუმოწმებელ სიებს, რომელიც უფრო სახალებს დაგვარების შემთხვევით კომბინაციას წააგავს, ვიდრე მუშაობის შედეგს, და არც ერთ შემთხვევაში ეს ხალხი არ მოდის ამ ადამიანის ოჯახში და არ მოაქვს ოჯახის წევრის მიერ ხელმოწერილი განცხადება, რომ აი მე დავკარგე ჩემი ქმარი, შვილი, დედა, მამა.
Kauchinere Bultaujahis Erebita Kaubulebishesakep informatias imiskamuarasajaroben rom imediakutisini tawatabrundebian. Tum Sahalgas de Urista Associatiam Shesatloram Denimetreshi Kauchinere Bultaujahis Erebis Nebartuit, Siashinagasakmetas Ministros Miatodos, Nino Haradze, Radio Tausupleba, Tbilisi.
Kalatsamas Sartashoriso, Temebit Kanwakzopt. Balkanetis omis dros Bosniel Serbta armiis metaurma Ratko Mladićma, romelits sam ivnis pirvelat tsarska Haagis tribunalis sinashe damatebiti dro moitkhova tsaqenebuli braldebebis gasatsnobat. Mladić 1992-95 tslebis Bosniis omis dros genocidsa da katsobriobis zinaagmde chadenil danashaulebshi edeba brali, rasat tavat qopelma generalma dges sheuras qopeli uzoda. Kobalikli gazes mousminet.
Განსაცდელმა გენერალმა რატკო მლადიჩმა საზღარე და შეურაცხყოფელი უწოდა მის წინაშე წაყენებულ ბრალდებას. რამდენჯერმე გაუსვა ხაზი იმას, რომ მძიმედ არის ავად და სჭირდება ერთ თვეზე მეტი დრო, რათა ბოლომდე შეისწავლოს და გაიგოს მის მიმართ წაყენებული ბრალდების შინაარსი.
სურს გავეცნო იმას, რაც თქვენ ახლახან წაიკითხეთ. ჩემს მიმართ წაყენებულ ამ შეურაცხყოფელ ბრალდებებს. სურს სათანადოდ წავიკითხო. ჩემს ადვოკატთან ერთად კარგად გავიაზრო ამ საბრალდებო დასკვნაში მოცემული საზიზღარი სიტყვები, რომელთა მსგავსიც უწინ არასოდეს მომისმენია, რისთვისაც მჭირდება თვეზე მეტი დრო.
სასამართლოს ტომის თავმჯდომარემ ალფონს ორიემ დაადგინა, რომ არ არსებობს იმის მიზეზი, რის გამოც მლადიჩს ერთ თვეზე მეტი ვადა უნდა მიეცეს საბრალდებო დასკვნის გასაცნობად. ამიტომ მოსამართლემ შემდეგი სასამართლოს კლომა 4 ივლისს დანიშნა. აღსანიშნავია, რომ საბრალდებო დასკვნით, რომელიც ააგის ტრიბუნალს გაეროს პროკურორებმა ამ კვირაში წარუდგინეს, გენერალ ლატკო მლადიჩის საქმე ბოსნიელ სერბთა პოლიტიკური ლიდერის ომის დანაშაულსა და გენოციდში ბრალდებულ რადოვან კარაჯისთან კავშირში განიხილება. Mladić brali mi uçgues 8000 bosnieli muslimis dakhutsvashi 1995 წელს Sarajevos 44-tviani alqis organizebashi romlis drosats 10000-amde adamiani daiqupa.
According to the indictment, you Ratko Mladić are charged with
საბრალდებო დასკვნის თანახმად თქვენ რატკო მლადიჩი ბრალდებული ხართ გენოციდში, კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულში, ომის წესებისა და კანონების დარღვევაში, მათ შორის დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნაში.
Including joint criminal enterprise.
განცხადა დღეს გამართულ სასამართლოს დომაზე ჰააგის ტრიბუნალის მოსამართლემ ალფონს ორიემ. გენერალი რატკო მლადიჩი 16 წლიანი მიმალვის შემდეგ სერბეთში მაისის ბოლოს დააპატიმრეს და 31 მაისს კი გაეროს ჰააგის ტრიბუნალს გადასცეს, სადაც რადოვან კარაჯიშის სასამართლოს მიმდინარეობს. 3 ივნის სასამართლო პროცესს, რომელსაც ააგიდან პირდაპირ ეთერში მსოფლიოს ბევრი ტელეკომპანია გადაცემდა, თვალსადევნებდნენ სერბენიცაში დახოცილი ადამიანების ნათესავები ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქის ცენტრალურ მოედანზე. ისინი გაბრაზებული შეზახილებით შეხვდნენ გენერალ მლადიჩის განცხადებას, რომელმაც საბრალდებო დასკვნას საზიზღარი და შეურაცხყოფელი უწოდა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ მის შინაარს. რატომ არის აუცილებელი პოლიტიკისგან პოლიციის გამიჯნა? ამ თემაზე მოისმენთ ინტერვიუს პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრ, პოლიციის აკადემიის ყოფილ რექტორ ლევან იზორიასთან.
მოსახლეობას უკითხო, არის კი პოლიციის სამსახურები პოლიტიზებული, მეთქმეთ რომ შეიძლება 5%-მა თქვას, რომ არ არის ან 10-მა. და ეს პოლიტიზება უკვე თვალსაჩინო ხდება იმ სიტუაციებში, როდესაც 26 მაისის მსგავს შემთხვევებთან გვაქვს საქმე.
გიამბობთ ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებულ საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე.
სოლო აქციები ბევრ საფეხურის მომტანია, მაგრამ რა ყოველთვის შეიძლება ყველა ქვეყანაში პარტნიორს მონახვა და სულაც არ აღის ძვირი. ხედავთ, ძალიან იაფი და ძალიან სასიყვარულო მოვლენაა.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 მაისს სპეცრაზმელთა მიერ თბილისის ცენტრში ჩატარებული ოპერაცია საზოგადოების და პოლიტიკური სპექტრის ნაწილმა პოლიტიზებული პოლიციის არსებობის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა. მათ შორისაა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი ლევან იზორია, რომელიც სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზების ინიციატივის და შესაბამისი პროექტის ავტორია. მასთან ინტერვიუ ნინო როდონაიამ ჩაწერა.
იმის შემდეგ, რაც მოხდა თბილისის ცენტრში 26 მაისის გამთენიისას, თქვენ კიდევ ერთხელ განაცხადეთ, რომ აუცილებელია პოლიციის და უშიშროების ძალების გამიჯვნა პოლიტიკისგან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა გაძლევთ საფუძველს იმის თქმისა, რომ პოლიცია გამოიყენეს როგორც პოლიტიკური იარაღი?
რო ნათლად გავიგოთ სიტუაცია, წარმოვიდგინოთ 26 მაისამდე ვითარება, პატრული მუშაობს, უშიშროების სამსახურების მუშაობენ, ჩვენ ამას ვერხედავთ, ანუ რაღაც დარღვევას მითუმეტეს პოლიტიკური ნიშნით. მექთამეობა მართლაც დაბალ დონეზე არ არსებობს და თითქოს და ყველა კმაყოფილია, მოსახლეობის ნდობაც მაღალია, ბუნებრივია იბადება კითხვა კი, მაგრამ რაშია პრობლემა, თუ ასეთი მაღალი ხარისხის ნდობა აქვს პოლიციას? თქვენ ახლა შეხვირეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, ნახავთ, რომ ეს ნდობის ხარისხი პოლიციას 2005 წელსაც ჰქონდა, ანუ 70% აჭარბებდა. კორუმპირებული პოლიცია იქცა არაკორუმპირებულ სტრუქტურად, რაც ძალიან კარგია. აქედან გამომდინარე ის პროცენტები ამ ინდექსითაა განპირობებული. მაგრამ მოდით ახლა მეორე მხარეს შევხედოთ პრობლემისა. კერძოდ, მოსახლეობას უკითხო, არის კი პოლიციის სამსახურები პოლიტიზებული? მერწმუნეთ, რომ შეიძლება 5%-მა თქვას, რომ არ არის, ან 10-მა. და ეს პოლიტიზება უკვე თვალსაჩინოდ ხდება იმ სიტუაციებში, როდესაც 26 მაისის მსგავს შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, ანუ ისეთ სიტუაციებში, როდესაც კონსტიტუციური უფლების რეალიზება ხდება, როგორიც არის სიტყვის თავისუფლების, განსაკუთრებით კი შეკრებებისა და მანიფესტაციების, როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა მატულობს, როდესაც ხელისუფლებას გარკვეული პრობლემები უჩნდება ოპოზიციური სპექტრიდან, პოლიტიკური ინტერესები ამ ძალოვანი სტრუქტურებისა მაშინათვე იჩენს თავს და თვალსაჩინო ხდება.
ქვეყნებში, სადაც ეჭვს არ იწვევს ის ფაქტი, რომ შიშურების ძალები არიან პოლიტიკისგან სრულად გამიჯნულნი, როგორ იქცევა პოლიცია ისეთ სიტუაციაში, როგორიც რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა ჩვენ თბილისში?
ამას აკეთებს პოლიციელი კანონის საფუძველზე, პროფესიონალი პოლიციელის, ანუ პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით. არავითარი პოლიტიკოსი არ ერევა და რაღაც გადაწყვეტილებებს თვითნებურად აკარნახობს. თუ რა ფორმას ირჩევს ის, ეს უკვე პროპორციულობის პრინციპით განისაზღვრება. პოლიციელს ჯერ უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური მიზანი. ლეგიტიმური მიზანი არის ხშირ შემთხვევაში ის, თუ თქვა სანქცია რა აქვს დემონსტრანტს ან კანონის დარღვევით მოქმედებს, მოახდინოს პრევენცია. პრევენცია კი საბოლოოდ იმას ემსახურება, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი უზრუნველყოს. ყველაზე მთავარი პრობლემა იკვეთება სწორედ ამ მიზნის განხორციელების საშუალებაში. და საშუალებას ირჩევს იმას, რომელიც ყველაზე ნაკლებ ზიანს მოუტანს ამ შემთხვევაში მოქალაქეს. თანაც აი ამ საშუალების შერჩევის დროს პოლიციელი უნდა აფასებდეს სიტუაციის ინდივიდუალურობას.
26 მაისის შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ, მიზანი იყო თუ არა ლეგიტიმური? და
კერძოდ, ორგანიზატორებმა მოითხოვეს 21-დან 25 მაისის ჩათვლით, როგორც კი ამოიწურა ვადა, ლეგიტიმური მიზანი პოლიციის მხრიდან ამ მიტინგის დასაშვებად არსებობს. მაგრამ არსებითი არის შენ მერე რა საშუალებებს იყენებ ამ ლეგიტიმური მიზნის განსახორციელებად. აქ იკვეთება სწორედ ის, რომ ეს გადაწყვეტილება ალყაში მოქცევისა არა პროფესიონალი პოლიციელის მიერ არის მიღებული, არამედ იმ პირის მიერ, ვისაც პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს, მისი მოწინააღმდეგის კაცად დასჯის ინტერესი ამოძრავებს და ვისაც ძალით საუბრის მანერა ახასიათებს.
ბატონ ლევან, რამდენიმე ხნის წინ შესთავაზეთ თქვენ საზოგადოებას ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიციის და უშიშროების ძალების დეპოლიტიზაციას სახელწოდებით დაცული მოქალაქე, დაცული პოლიციელი. რისგან უნდა იყოს დაცული მოქალაქე და რისგან პოლიციელი?
მოქალაქის დაცულობა იმას ნიშნავს, რომ ის არ უნდა იყოს ძალმომრევობის მსხვერპლი და იმისთვის, რომ ის არ იყოს ძალმომრევობის მსხვერპლი, ამიტომ პოლიციელმა თავის საქმე პოლიციის მხრიდან ლაპარაკობს, ამიტომ საქმიანობა პოლიციელმა მხოლოდ და მხოლოდ უნდა განახორციელოს კანონის საფუძველზე, რომელიც მას კი აძლევს შესაძლებლობას ვიქ შემთხვევაში შეზღუდოს მათ შორის ადამიანის უფლებები, მაგრამ კაცად გაწერილი და რეგლამენტირებული შემთხვევების დროს. პოლიციებიც უნდა იყოს დაცული სწორედ იმისგან, რომ მან კანონის საფუძველზე აღასრულოს და არ იყოს უკანონო ბრძანების მსხვერპლი. აუცილებელია მის საქმიანობაში არავინ არ ჩაერიოს გარდა კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მქონე პირისა. ანუ არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკოსი, რომელსაც პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს და პირველ რიგში ხელისუფლებაში დარჩენის ინტერესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზა უნდა შეიცვალოს. მოქმედი პოლიციის შესახებ კანონი მიღებული არის 93 წელს. საორიენტაციო ამ ახალი კანონისა იქნებოდა მილიციის შესახებ განმე ასეც იყო. არსებითი და ძირეული არაფერი არ შეცვლა. რაც უკავშირდება ძველი სისტემის დემონტაჟს და პოლიტიკური ფიგურების პოლიციური სტრუქტურებისგან ერთხელ და სამუდამოდ გამიჯნას, დღემდე არ განხორციელებულა. სწორედ უკვე რა ვერტიკალი აგებული ერთპიროვნულა შეუძლია პრეზიდენტს მინისტრი დაითხოს შინაგან საქმეთა. შინაგან საქმეთა მინისტრს კი აი არსებობს დებულება 2004 წლის, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით არის დამტკიცებული, შეუძლია უშუალო ხელმძღვანელობა განახორციელოს საპოლიციო სტრუქტურებზე. ჩვენი ინიციატივა გულისხმობს იმას, რომ ნაცვლად 16 დეპარტამენტისა, რომელიც დღეს არის შესულ პარალელში, უნდა იყოს 4 ძირითადი დეპარტამენტი, აქედან ყველაზე ცენტრალური უნდა იყოს პოლიციის დეპარტამენტი. მისი ხელმძღვანელი უნდა იყოს პროფესიონალი პოლიციელი, რომელსაც ვიღაცა თავისი ნაცნობობით და ძმაკაცობით კი არ დანიშნავს, ან პოლიტიკური ლოიალობით, არამედ ვალდებული იქნება კანონით, რომ მხოლოდ მაღალი რანგის პროფესიონალი პოლიციელი შეირჩეს ამ კანდიდატურისთვის. მინისტრი აქვს კანდიდატურის წარდგენა, მაგრამ პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ეს კანდიდატურა. და შეიძლება შემდეგ ამ დეპარტამენტის უფლებამოსილებებს მხოლოდ კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული. ჩვენ ინციტირებს წერია სამინისტროს საფუნქციებს, ეს არის სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრა, საორგანიზაციო საკითხები, საბიუჯეტო საკითხები. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი პარტიული აღირება და ინტერესი, სახელმწიფოს კეთილდღეობისთვის და წინსვლისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ამბობს ლევან იზორია, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი და პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორი. მასთან ინტერვიუ ნინო როდუნაიამ ჩაწერა.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
27 მაისს ჩეხეთის სიდიდით მეორე ქალაქ ბრნოში გამართა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, სახელწოდებით „ერთად ვიზეიმოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის მეოცე წლისთავი“. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ჩეხეთში საქართველოს საელჩოს, საქართველოს სათვისტომოსა და ჩეხეთის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ჩეხეთის მთავრობისა და ევროკავშირის დახმარებით საქართველოში სხვადასხვა პროექტს ახორციელებენ. ღონისძიებას ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიგაძეც დაესწრო ბრნოში. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
პავლა პიანოვა ჩეხული არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში მისიის ხელმძღვანელია საქართველოში. პავლა ცხოვრობს ქუთაისში, ხშირად დადის საქართველოს რეგიონებში და მისიის სხვა წევრებთან ერთად ეხმარება ქართულ გლეხებს, რათა შექმნან ევროპული ტიპის კოოპერატივები და ამით გაზარდონ დოვლათის მოცულობა.
The way how we are supporting them, it's mainly through small
მცირე გრანტებია ის გზარიც ქართულ ფერმერებს ვეხმარებით. გრანტების მოცულობა 1000-დან 10000 ევრომდეა. ჩვენ ძალიან ექსტენსიური მეთოდოლოგია გვაქვს. პირველი მდგომარეობს იმაში, რომ დავეხმაროთ ყველაზე მცირე ფერმერებს რეგიონის სოფლებში. მეორე ჯგუფში კი შედიან უკვე არსებული ბიზნესები, რომლებსაც ჩვენ ვეხმარებით გაფართოებასა და განვითარებაში.
Trying to enlarge and encourage to grow up.
ვიდრე გრანტებს მოიპოვებდნენ, გლეხები პროექტში მონაწილეობის სურვილით ორგანიზაციის ქუთაისის ბიუროს მიმართავენ, ავსებენ სპეციალურ ფორმებს და გადიან სპეციალურ ტრენინგებს. თუმცა, როგორც პავლა პიანოვა აღნიშნავს, დიდ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ კოოპერატივის უპირატესობაში ტრადიციული წვრილგლეხული მეურნეობის ერთგული ქართველი გლეხების დარწმუნება იოლი საქმე არ არის.
ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. როდესაც ტრენინგებზე ქართულ გლეხებს ჩვენ ახალწოდნას და გამოცდილებას უზიარებთ, ძალიან ხშირად ისინი გპასუხობენ: კი ბატონო, ეს საინტერესოა, მაგრამ ჩვენ მაინც ისე გავაკეთებთ, როგორც ჩვენმა მამა-პაპამ გვასწავლაო. მაგრამ შემდეგ ვიყენებთ პრაქტიკული სწავლების მეთოდს და როდესაც ისინი აკეთებენ იგივეს ახალი ტექნოლოგიებით და ხედავენ შედეგს, ნაბიჯ-ნაბიჯ იყენებენ ამ ცოდნას. ასე რომ მარტო თეორიული ტრენინგები არ არის საკმარისი. საჭიროა ეს იყოს ძალიან კონკრეტული და პრაქტიკული. თანაც ამას დრო სჭირდება. არა ერთი თვე ან ერთი ტრენინგი, არამედ მინიმუმ 1-2 წელი უნდა დახოს საქართველოში ერთ რომელიმე კონკრეტულ მოსახლეობასთან და შედეგი შემდეგ იქნება.
Minimum 1-2 years with one community and then you can see the result.
ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში დახმარებით ერთ-ერთი ასეთი კოოპერატივი სახელწოდებით დოვლათი 2010 წლის 3 სექტემბერს დაფუძნდა წყალტუბოს რაიონის სოფლებში მაღლაქსა და ფაცხანაყანებში ადგილობრივი მწვანელის, პოსტნეულისა და ხილის შენახვისა და რეალიზების მიზნით. როგორც პავლა პიანოვა მუთხა რადიო თავისუფლებას, პროექტის ღირებულებამ 70,000 ლარი შეადგინა, რომლის 30% დამფუძნებლებმა გადაიხადეს, დანარჩენი კი ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. როგორც პავლა პიანოვა ამბობს, მიუხედავად კლიმატური პირობებისა და გვალვიანი ზაფხულისა, კოოპერატივმა დოვლათმა სათბურებში მოწეული მწვანელის რეალიზებით $25,000 მოგება ნახა. ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში ჩეხეთის მთავრობის დახმარებით მომავალ წელსაც გააგრძელებს კოოპერატიული გაერთიანებების მხარდაჭერას დასავლეთ საქართველოში, სადაც უმუშევრობა ტრადიციულად ყველაზე უფრო მაღალია საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით.
During last, let's say 4 years, we support.
ბოლო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ დავეხმარეთ 200-მდე მცირე საწარმოს დასავლეთ საქართველოში. დღესდღეობით ამ მცირე საწარმოების 10-15% დაიხურა, მაგრამ ვინაიდან 160 მცირე საწარმო განაგრძობს მუშაობას, ეს ნამდვილად დიდი შედეგია.
160 small businesses are working, I think it's great results.
ახლა იმასაც ვიტყვი, თუ რატომ ვუწოდე პავლა პიანოვას ცოცხალი ხიდი საქართველოსა და ჩეხეთს შორის. საქართველოში მისი 5 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში პავლამ, როგორც თავად ამბობს, თავისი ბედი იპოვნა საქართველოში. მან და გიორგი კანაშვილმა, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრ კავკასიური სახლის აღმასრულებელმა დირექტორმა, საქართველოში ოჯახი შექმნეს და ბრნოში გამართულ სადღესასწაულო კონფერენციას ერთად ესწრებოდნენ. იქაურ ჩეხებთან და ქართველებთან ერთად, რომლებიც თავიანთი მოღვაწეობით ასევე უწყობენ ხელს ორი ქვეყნის დაახლოებას. ერთ-ერთი მათგანია ზინაიდა შევჩუკი, ბრნოს მასარიკის უნივერსიტეტის დოქტორანტური სტუდენტი, რომელიც ამავე უნივერსიტეტში უძღვება კურს ეთნიკური კონფლიქტების სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
ამ კურსში მყავდა 21 სტუდენტი და მინდა გითხრათ, რომ მოხიბლული დავრჩი მათი ცოდნით, აი ჩვენი რეგიონის პრობლემატიკაზე და ნამდვილად ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ, რაც შეიძლება მეტი გაეგოთ, რაც შეიძლება მეტი ესწავლოთ და ბევრი მათგანი გარდა იმისა, რაც დაუშვათ უნდა გაეკეთებინათ იმ ლექციების განმავლობაში ან რაც უნდა ესწავლოთ სილაბუსის მიხედვით, ბევრი მათგანი კონსულტაციებზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ ნამდვილად უფრო მეტი და მეტი გაეგოთ. ნამდვილად სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობაზე, მით უმეტეს იმ კონფლიქტის შემდეგ, რაც მოხდა 2008 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის, ნამდვილად ჩვენს რეგიონზე გაეგება.
მაგრამ არამხოლოდ მოუგვარებელი კონფლიქტებისა და პოლიტიკური მღელვარების გამო იცნობენ ჩეხეთში საქართველოს. ბრნოში გამართულ კონფერენციაზე აშკარად გამოჩნდა, რომ ჩეხეთის საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, აინტერესებს უფრო მეტად გაიცნოს საქართველოს ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, ბუნება, უნიკალური ქართული სამზარეულო და ღვინოები, რომლის დაგემოვნების შესაძლებლობა იქვე, ბრნოს კულტურულ ცენტრში მისცეს სტუმრებს საქართველოს საელჩომ ჩეხეთის რესპუბლიკაში და ქართულმა სათვისტომომ, რომლებმაც ერთობლივი ძალისხმევით საკმაოდ სოლიდურად წარმოადგინეს საქართველო მისი დამოუკიდებლობის 20 წლისთავის საზეიმო ღონისძიებაზე.
შესახებძამ ხშირ შემთხვევაში მათი ინფორმაცია არ არის ზუსტი და საქართველო გონია სადღაც 9000 იქით ქვეყანა, როცა ვეუბნებით, რომ ფრენა სულ 3 საათ ნახევარია, ძალიან უკვეთ. ამიტომ მსურველები საქართველოს ნახვისა და ჩვენი პრეზენტაციების მე საქართველოს საჭმლის და ღვინის დაგემოვნების იზრდება და იზრდება.
რა თქმა უნდა, აი ესეთი სახის ღონისძიება, როგორც კი 2-3 ცირე ორგანიზაციას მოკიდებს ერთმანეთს ხელს და რამეს წამოიწებს, ყოველთვის გაკეთდება. ყოველთვის აი ესეთი სოლო აქციები ბევრს არაფერს მომტანია, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება ყველა ქვეყანაში პარტნიორს მონახვა და სულაც არ აღიზვირი. ხო ხედავ, ძალიან იაფი და ძალიან სასიყვარულო მოვლენაა.
განაცხადეს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში ნინო ნაკაშიძემ და საქართველოს სათვისტომოს ხელმძღვანელმა ჯიმი დაბრუნდაშვილმა. Დაბოლოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვლილი კონფერენციის დასრულების შემდეგ ბრნოს კულტურის სახლში მოიწყო ქართული ღვინოების, ტკბილეულობის, სხვადასხვა ნაკეთობებისა და სუვენირების ბაზრობაც. შეგროვდა შემოწირულობებიც, სადაც მიღებულ თანხას ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია Be International სიღნაღის ზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სახლს გადაურიცხავს.
კობალი კლიკაძემ მოგვიყვა ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში გამართულ კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის მე-20 წლის თავს მიეძღვნა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.